бүгін қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы әлемде талай қызық бар бағдарламасын ұсынады. Бізбен бірге болыңыздар. Сізбен біздің тұрып жатқан әлеміміз таңға жайып ерекше әлем. Ешқандай да жасандылық жоқ. Барлығы табиғи, оның барлығын бізге берген жаратушы. Дәл осы әлемдегі болып жатқан сізбен біздің көріп жүрсек те үйреншіктіге айналып кеткен, бірақ осының артында тұрған тылсым күштерді және осының бір ғажайып сәттерін сіздермен бөлісетін әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біз сіздерге бір сағат көлемінде қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. 8707-700-2430. Біздің бағдарламаға қатысты ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз, не болмаса ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Әлемде талай қызық бар. Қазір біз бағдарламамызды әдеттегі жақсы бір әнмен бастайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Арман қайда қалған, тұрлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайрандаған жазың. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасын. Жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі назың, қайтып мойын бұрмас шайраңдаған жазың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі айтып мойын бұрмас шайраңдаған айтып мойын бұрмас шайраңдаған жан.
Кымбат радио тыңдармандар, сиздермен бирге Назар FM отбасылык радиосу. Әлемде талай кызык бар бағдарламасы. Сіздерге біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Біздің бағдарламаға қатысты ой-пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Сіздердің әрқайсыларыңыздың айтатын ой-пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Міндетті түрде эфирде оқитын боламыз.
Кемесіне жылдар жылжып барады, сансыз арман елесіне жанардан жастамады.
Күндер айлар зырылдайды, ұшқыр уақыт шеттекте, жаным ұшырылдайды, уақыт солай өтетте.
Уақыт жүріп
Bye.
қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы, әлемде талай қызық бір бағдарламасы болған техникалық ақаулар үшін сіздерден кешірім сұраймыз. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін 22 маусым, жұма күні. Дәл осы күні әлемде жер-жерлерде небір атаулы оқиғалар болды. Біз әдеттегідей дәл осы бір осы күн айдарына кезекті береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Жалпы 22 маусым бұл еске алу және аза тұту күні. 1941 жылы нацистік Германияның Кеңес одағына басып кірген күні. Дәл осы күні Ұлыбританияның премьер-министрі Черчилль фашистік Германияға қарсы соғыста Кеңес одағына қолдау көрсеткендігін мәлімдеген болатын. Қазақстаннан соғыс жылдары майданға 1 миллион 200 мыңға жуық адам аттанған болатын. Хорватияда да дәл осы күн фашистерге қарсы күрес күні. Бұл атаулы күн 1941 жылы маусымдағы Хорватия партизандарының фашистерге қарсы көтерілісіне байланысты бекітілген еді. 1941 жылы 22 маусымда алғашқы Сисакс партизан жасағы құрылған болатын. Дәл осы күні 22 маусымда 1992 жылы Қазақстан мен Қытай арасында темір жол магистралі ашылып, Жібек жолы халықаралық жолаушылар пойызы Алматыдан Үрімшіге сапар шекті. Бұл да бір ғажап есте қалар оқиға емес пе? Дәл осы күні 22 маусымда Қазақстан Республикасы мен Австралиялық одақ екі тарап арасында дипломатиялық қатынастың орнауы туралы нота алмасқан еді. Дәл осы күні 1993 жылы Қызылордада орысша қазақша сөздік шығарылды. Онда дене шынықтыру және спорт саласындағы 2500 сөз бен термин болған еді. Жылы Алматыдағы би өнері училищесінің негізінде Алматы би өнер мектебі ұйымдастырылды. Яғни Селезнев атындағы Алматы би өнер училищесінің негізінде Алматы қаласында би өнері мектебі ұйымдастырылған еді. Екі жылдан кейін мектеп Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік театр және кино институтының құрамына би өнері факультеті болып қосылды. Жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа халықаралық Кранс Монтана 96 форумының арнайы сыйлығы табысталды. Жылы Қытайда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Абай туралы сөз атты кітабы жарық көрді. Жылы Петропавл қаласының театр алаңында Қарасай мен Ағынтай батырлардың ескерткіші ашылды. Ал 2005 жылы елбасы Қазақстан Республикасының үкіметі мен Жапония үкіметі арасындағы техникалық ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы заңға қол қойған болатын. Жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Өскемен қаласындағы жоғары вольтты және төмен вольтты электротехникалық және стандартты емес құрылғылар шығаратын Кемонт зауытында болды. Мемлекет басшысына кәсіпорынның өндірістік цехтары түрлі өндіріс салаларында кеңінен қолданылатын өнімдер таныстырылған болатын. Және де 2012 жылы Астана қаласының әкімдігі Қазақтың 100 күйі жинағын шығарған еді. 2013 жылы Түркия астанасы Анкарада Қазақстан Республикасының елшілігі шығарған түрік тіліндегі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті әлемдік деңгейдегі көшбасшы кітабының тұсау кесері болып өткен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн негізінде 22-ші маусымда болған атаулы оқиғалар, есте қалар оқиғалар өте көп екен. Соның тағы да бір сыпырасын оқи кеткенді жөн көріп отырмын. 2015 жылы Ұлттық ғылыми медицина орталығы Еуропалық сапа көшбасшы марапатына ие болды 2015 жылы. Женевадағы жұмыс тобының соңғы отырысында Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі бойынша келіссөздердің аяқталғандығы ресми түрде жарияланды. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымының 162-ші мүшесі атанды. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымының 162-ші мүшесі болып атанғанда дәл осы 22-ші маусым 2015 жылы болған екен. Ал 2017 жылы парламент мәжілісі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін ең алғаш рет парламент сөзі сыйлығымен марапаттады. 2017 жылы Экспо 2017 көрмесі аясында Астанада Кремний алқабы бұрышы ашылған еді. Яқын бәтті радио тыңдармандар, біз кезекті қазір жақсы бір әнге берейік. Себебі дәл осы күні айтылған болған айтулы оқиғалар өте көп екен. Осы әннен кейін біз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сағынамын, сағыныш тербеп жанды, жүрегім достай, ұшамын қостай. Жаным әлің, жұлдызым болып жандың, көгімде күлген, өзіңді сүйем, аялай сені, сүйемін сені.
Жаларың жазғыданда, жаныма жылу сыйлаған, ажарың аппақ қардай, жаңарып менде нұрланам.
Көңілің нұрлы күндей, күз болып қалай мұңданам. Мәңгілік сағыныш болып, қуаныш сыйлап жүрім маған. Сүйсін алмасаң
сағыныштан жаралғандай бар дүние. Сабырым қалмай сені ойласам.
Аялай сені, сүйемін сені.
Жанарың жазғы таңдай, жаныма жылу сыйлаған. Ажарың атпа қардай, жаңарып менде нұрланам. Көңілің нұрлы күндей, күз болып қалай мұңданам. Мәңгілік сағыныш болып, қуаныш сыйлап жүр маған.
Жанарың жазғы таңдай, жаныма жылу сыйлаған. Ажарың аппақ қардай, жаңарып менде нұрланам.
жылу сыйлаған ажарың аппақ қардай жаңарып менде нұрланам
көңілің мұрлығындай күз болып қалай мұңданам мәңгілік сағыныш болып қуаныш сыйлап жүр маған
жанарың жазғы таңдай жаныма жылу сыйлаған ажарың аппақ қардай жаңарып менде
Радио тыңдармандар, сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы өз жұмысымызды біз ары қарай жалғастырамыз. Дәл осы бүгінде болған есте қалар оқиғаларды тағы да біразына тоқтай кетсек. Дәл осы күні Шымкентте Абай атындағы саябақта Тұрағұл Құнанбаевқа ескерткіш ашылған екен. Тұрағұлға ескерткіш ашу идеясын жазушы және драматург Роллан Сесенбаев жетекшілік ететін Абай халықаралық клубының мүшелері көтерген болатын. Тұрағұл Абайдың балалары, барлық балалары сияқты тамаша білім алған. Ол араб, парсы, түрік және орыс тілдерін білген. Домбыра мен скрипкада тамаша ойнаған. Тұрағұл шығыс және орыс ақындарының туындыларын аударған. Өзі де өлең проза жазған. Музыкалық туындылар дүниеге әкелген. Тұға. Ол Қазақстанның қоғамдық тіршілігіне белсенді атсалысқан. Алаш партиясының негізін қалаушылармен және басқа да өз дәуірінің айтулы тұлғаларымен аралас, құралас болған. ...2009 жылы Ақтөбеде Кеңес одағының екі дүркін батыры Талғат Бегелдиновке арналған ескерткіш ашылды. Ескерткіш гранит қола мүсін Талғат Бегелдинов атындағы әскери әуе қорғаныс күштер институтының аумағында орнатылған екен. Ескерткіштің авторы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Марат Ғабдрахманов. Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігінің және Қазақстан журналистер одағының қолдауымен Республиканың жастар медиа одағы және Let's Speak қазақша жобасын әзірлеп іске қосты. 2013 жылы Ресей темір жолы ашық акционерлік қоғамы, Қазақстан темір жолы ұлттық корпорация акционерлік қоғамы мен Беларусь темір жолы Петербург халықаралық экономикалық форум аясында біріккен көлік логистикалық компаниясын құру туралы келісімге қол қойылған екен. 2014 жылы мемлекеттік дума екі ел арасындағы одан әрі стратегиялық әріптестік үшін негіз болатын 21 ғасырдағы тату көршілік пен одақтастық туралы Ресей мен Қазақстан арасындағы шартты ратификациялады. Шартқа кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістік әлеуетін толықтай іске асыру үшін стратегиялық әріптестікті тереңдетуге екі елді ынталандыру мақсатында Екатеринбург 2013 жылғы 11 қарашада Ресей мемлекетінің басшысы Владимир Путин мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған екен. Бұл дәл осы күнге берілген, дәл осы күні болған атаулы есте қалатын оқиғалар мен дәл осы күн айдары болатын. Біз енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің бағдарламамыз әлемде талай қызық бар деп аталады. Яғни әлемде болып жатқан, біздің күнделікті өмірімізде болып жатқан ерекше оқиғаларды құрайтын және солармен сіздермен бөлісетін бағдарлама. Біздің байланыс телефонымыз 8707 724 30. бағдарламаға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Сіздердің әрбір айтар сөздеріңіз, ұсыныстарыңыз біз үшін өте маңызды. Біз қазір кезекті шар тараптан айдарына берейік. Шар тараптан айдары. Айдардың аты өзі айтып тұрған сияқты. Жалпы қытайлықтар жайлы не білеміз? Білім ал нүкте кезет сайтынан алынған. Қытай дегенде көз алдымызға құжынаған халық елестей бастайды. Себебі бәріміз Қытайда халық саны көп екендігін білеміз. Алайда Қытайда басқа ерекше не бар? Осы сауалға мән беріп көрмегенбіз. Бүгін осы ағаттығымыздың орнын толтырып көрейік. Қытайда шын мәнде өте Қытай шын мәнде өте таңғажайып ел. Ғасырлар бойы Қытай тарихшылар үшін де, саяхатшылар үшін де жұмбақ ел болып келген. Қытайға саяхат әрдайым мистицизм мен қайталанбас әсерге толы болады. Ежелгі Қытай өркениеті көптеген өнер табыстардың бастамасы, тіпті өзге елдерге телейтін бастамалардың авторы кейде осы Қытай болып табылып жатады. Біз Қытай жайлы ең қызық деген деректерді жинақтауға тырыстық, сонымен бастайық. Қытайдың заманауи атауы Джунго. Қытайша ортаншы мемлекет, әлемнің ортасы деген білдіреді екен, яғни Джунго. Цин династиясының императоры Цин Шихуанди біздің заманымызға дейінгі 260-210 жылдары, біздің заманымызға дейінгі, яғни 221 жылы барлық біріккен Қытайдың тұңғыш императоры болды. Қытайда ең ежелгі өркениеттің бастауы дейді. Кейбір тарихшылар Қытайда өркениеттің бастапқы қайнар көзі біздің заманымызға дейінгі 6000 жылы, яғни 6000 жыл бұрын пайда болған дейді. Қытай жазу бойынша әлемдегі ең ұзақ тіл. Қытай көлемі жағынан әлемдегі 4-ші елі, Ресей, Канада мен Ақштан кейін. Қытай 3,719,275 шаршы миль ауданды алып жатыр. Ақштан біршама аз. Басқа елдермен шекарасы шамамен 117,445 мильге тең. 14 мемлекетпен шектеседі. Ауғанстан, Бутан, Мьянма, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Лаос, Монголия, Непал, Пәкістан, Ресей, Тәжікстан және Вьетнам. Жер бетіндегі әр 5-ші адам қытайлық. Қытай халқы Ақшқа қарағанда 4 есе көп. Ең бір қызығы, дәретхана қағазы Қытайда 1300 жылдың соңында ойлап табылған екен. Өнертабыс император өкілдеріне арналған болады. Қытайлықтар қағаз, компас пен оқтарына ойлап тапқан. Шамамен 3000 жыл бұрын қытайлықтар батпырауықты ойлап тапқан. Олар соны соғыс кезінде жауларын қорқыту үшін пайдаланған екен. Ал саяхатшы Марко Поло батпырауық теңіз сапарының қаншалықты сәтті екенін болжау үшін қолданылатынын байқаған екен. Қытай балалар үйде шырылдауық шегірткен ұстайды. Шекарасы үлкен болғанмен Қытайдың сағат белдеуі барлық жерде бір. Міне, Қытай туралы оқып жатқан мәліметтеріміз осы. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін Қытай туралы айтар сөзімізді жалғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сені ғұмыр бойы іздегенмін, табудан үмітіңді үзбегенмін. Сенбесең өмір менің іздермен, сауыр
Радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қытай жайлы не білеміз? Қытайдағы ең танымал хобби почта маркаларын коллекциялау екен. Қытайда панданы аю мысығы деп атайды. Қытайдың бірінші императорлары жындар мен апаттарды қашыру үшін панда ұстаған екен. Пандалар сонымен қатар күш-қуат символы саналған. Ақ түс Қытайда қаралы күннің белгісі екен. Көптеген тарихшылар футбол Ұлыбританияда емес, Қытайда пайда болған деп есептейді. Ал Қытайдағы ең танымал ойын пинг-понг, яғни теннис, Ұлыбританияда ойлап табылған. Бірақ соған қарамастан пинг-понг қытайлықтардың ең сүйікті ойыны екен. Тарихшылардың болжамы бойынша Қытайдың халық саны өскен сайын от жағу үшін жанармайды үнемдеу қажеттілігі туындаған. Сол үшін қытайлықтар тағамды үгіттетін болған. Осылай ол әлдеқайда тезірек дайындалатын болған. Бертін келе пышақ пайдалануға қажеттілік болмайды. Осылайша тағамға арналған таяқшалар пайда болды. Чжан Хэн, астроном және әдебиеттанушы, жер сілкінісін бақылауға арналған алғашқы құралды да ойлап тапқан екен. Машина жер сілкінісін анықтап, бағытын белгілей алады. Тіпті сіз бен біздің әсіресе кішкентай балалардың жақсы көретін балмұздақтың да атасы дәл осы қытайлықтар деп есептелінеді екен. Бастапқыда ол мұздатылған сүт пен күріштен жасалған екен. Басқа-басқа дәл осы балмұздақшы қытайларға алғыс айту керек сияқты. Марко Поло саяхаты кезінде балмұздақ пен Қытай кеспесінің мәзірін өзімен бірге Еуропаға алып кеткен деген де болжам бар екен. жылдың 27 қыркүйегінде Чжай Чжиган Қытай астронавтарының ішінде бірінші болып ашық ғарышқа шықты. Суды өз қажеттіліктеріне пайдалану үшін су дөңгелегін қытайлықтар бірінші болып ойлап тапқан. Бұл еуропалықтарға дейін 200 жыл бұрын болған екен. Сонымен қатар Қытай темір соқыны ойлап тапқан әлемдегі ең бірінші ел Еуропа соқаны 17-ші ғасырдан бастап пайдаланған. Қытай астанасы Пекиннің атауы ғасырлар бойы өзгеріп келген. Кей жылдарда оның аты Ян Цзин, Даду және Бейпин деп аталған. Пекин солтүстік астана дегенді білдіреді. Пекин көлемі жағынан Шанхайдан кейін тұр. Біздің заманымызға дейін 4-ші ғасырда қытайлықтар табиғи газды бұрғылау мен өндіруді үйреніп алған. Сонымен қатар оны жылу қайнар көзі ретінде де пайдаланған екен. Бұл еуропалықтарға дейін 2300 жыл бұрын болған. Біздің заманымызға дейін 2-ші ғасырда қытайлар жүрек бүкіл ағзаға қан айдайтынын білген. Еуропада адамның қан айналым жүйесін 17-ші ғасырдың басында Уильям Гарвей ашқан. Қытайлықтар ондық санау жүйесін біздің заманымызға дейінгі 14-ші ғасырда пайдаланған екен. Бұл еуропалық математиктердің пайдалануына дейінгі шамамен 2300 жыл бұрын болған. Сонымен қатар нөл санының түсінігін тұңғыш болып енгізген де дәл осы қытайлықтар екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, барлығы дамып, барлығы Еуропадан шықтық десек қателеседі екенбіз. Қытай туралы осылай кішкене осын білімімізді кеңейте жүрейік. Арбалет Қытайда ойлап табылған. Сонымен қатар Еуропада пайда болғанға дейін 2000 жыл бұрын мұнда тұңғыш болып газ қаруы да қолданған екен. Адам жасаған әлемдегі ең үлкен бөкет Янцзы өзенінде орналасқан. Әдемі аңызға сәйкес шайды Қытай императоры Шеннің біздің заманымызға дейінгі 2737 жылы ашқан. Шай жапырағы қайнаған суға түсіп кетуінен пайда болған дейді. Шай Қытайдың ұлттық сусыны, тіпті символы десек те болады. Қытайдың ең маңызды мейрамы Қытай жаңа жылы ай күнтізбесі бойынша жаңа жыл. Ежелгі дәстүр бойынша қытайлықтар осы күні әр адамға бір жылға есептейді. Және сол себепті бұл күн барлығының туған күні деп саналады екен. Қытайдың 92% халқы, яғни Қытайдың 92% халқы Қытай тілінде сөйлейді. Қытай тілінің ең ірі 7 негізгі тұқымдасы бар. Мысалы, Ву, Хакка, Ганесян және Мин қызыл түс бақытты білдіреді және әдетте фестивальдерде, басқа да қойылымдарда, сонымен қатар туған күн мен тойларда пайдаланылады. Ежелгі Қытайда лотос тазалықтың белгісі болатын және буддистер мен даостар үшін қасиетті саналатын. Сәлде гүл, гүлдер патшасы, көктемнің нышаны, бақыт гүл ұзақ өмірдің нышаны, ал наргиз сәттілікті әкеледі деп сенген екен. Ежелгі Қытайда жібек контрабандасымен айналысқандар өлім жазасына кесілетін болған. Қытайдың аңызы бойынша жібекті біздің заманымызға дейінгі 3000 жыл бұрын Хуанди императордың әйелі Си Лин Суй ханым ашқан. Жібек құртының пілләсін ыстық шайға түсіріп алады. Пілләнің жіңішке талшықтары ыстық суда ашылып, әлемге жібекті ашуға мүмкіндік береді. Әлемдегі ең ескі қағазда дәл осы Қытайда табылған екен. Және біздің заманымызға дейінгі бірінші немесе екінші ғасырға сай келеді екен.
Қытайдың
Радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Қытайлықтар жайлы не білеміз? Қытайдағы әр отбасында бір бала, әлеуметтік саясаты, жыныстар арасындағы теңгерімсіздік тудырып, елдің социумына кері әсерін тигізді. Бүгіндікке мемлекетте ұлдар саны қыздардан 30-32 миллионға көп екен. Болашақта ондаған миллион еркек өзіне әйел таба алмайды. Осы жайтты ғалымдар әлемдік қауіп деп бағалап отыр. Қытай шекарасында өмір сүрген тарихқа дейінгі адам қалдықтарының жасы 300 000-550 000 жылды құрайды. Ғалымдардың пікірінше, сол уақыттары осы жерлерде өмір сүрген адамдар отты пайдалануды білген. 20-шы ғасырдың бірінші жартысында Шанхай Холокосттан қашқан еврейлерді қабылдайтын жалғыз порт болған екен. Қытай математикасы грек математикасынан тәуелсіз дамыған және тарихшылардың үлкен қызығушылығын тудыруда. Біздің заманымызға дейінгі 250 жыл бұрын пайда болған Қытай әуе шамдары ұзақ өмірдің нышаны. Шамдар бір кездері отбасының әл-ауқатының белгісі болған. 1974 жылы фермерлердің бір тобы құдық қазып жатқанда ескі керамика қалдықтарын табады. Әрі қарай қазу барысында біріккен Қытайдың тұңғыш императоры Циннің біздің заманымызға дейінгі 259-210 жылдар аралығында өмір сүрген мазары шығады. Қытай Гранд каналы, ұлы канал әлемдегі ең ұзын канал болып есептелінеді. Оның ұзындығы 1795 шаршы және шамамен 60 көпірден тұрады екен. Бұл жақтағы тағы да бір ерекшелік жарқанат сәттіліктің дәстүрлі нышаны. Көбіне фарфор мен мата бұйымдарына осы жарқанаттың суретін бейнелеп қояды екен. Велосипед Қытайда 1891 жылы пайда болған. Оны екі америкалық саяхатшы алып келген. Велосипед қазіргі таңда миллиондаған қытайлықтың негізгі көлігі. Соңғы император Цин Пу Пекиндегі тыйым салынған қала төңірегін велосипедпен аралаған. Қытай қазіргі таңда велосипед шығарудан көш бастап тұр. Тіпті көпір аспалары да Қытайда біздің заманымызға дейінгі 25-ші жылы ойлап табылған делінеді. Батыс елдерінде көпір пайда болғанға дейін 1800 жыл бұрын. Әйелдер арасында Нобель сыйлығын алған америкалық әйел Перл Бак, ал жүлде оның Қытай жайлы романдары үшін берілген екен. Бірінші кезектегі Good Earth 1931 жылы болған оқиға. Қытайлардың тағы да бір ерекшелігі тұқы балығы күш пен батылдықтың нышаны. Тұқының мөлшері мен мұрты оны биліктің нышаны айдаһарға ұқсатады. Балықтар жалпы Қытай мәдениетінде үлкен рөл атқарады, ал балық пен байлық Қытай тілінде бірдей дыбысталады екен. Қытайдың кейбір аймақтарында шаштың өрілгені қыздың отбасылық статусын білдірген. Жас қыз шашын екіге бөліп өретін болған, ал тұрмысқа шыққан соң бір өрім жасаған. Қытайдағы ең ұзын өзен 3494 мильдік, яғни Янцзы мен 2903 шаршылық Хуанхэ. Осы өзендер Қытайдағы ең ұзын өзендер болып есептелінеді. Жылқы ерлер символы, ян мен от элементтерімен байланысты. Жылқы жылан жылқы жылында туылған адам көңілді, тәуелсіз, ақылды, жарқын және өз ашуын баса алатын адам деп есептелінеді екен. Цикада көк шегіртке жәндіктер арасында ең ұзақ жасайтын болғандықтан 17-ші жылға дейін және терісін ауыстыратындықтан қытайлықтар оны жаңару нышаны деп қабылдайды. Ежелгі Қытайда марқұмның ұртына цикада қоятын болған. Бұл оның ол дүниеде қайта туылуына көмектеседі деп сенген екен. Қытай императорының жүздеген күң әйелі бар зәулім гаремдері болған. Феникс Қытай фольклорында маңызды құстардың бірі және император әйелдің билігінің нышаны болған. Үйректер бақыт пен отбасы татулығының нышаны. ...1966-1976 жылдардағы мәдени төңкеріс, немесе ұлы пролетариаттық мәдени төңкеріс ауыр жұтқа келген екен. Батыс мәдениетінде айдаһар жауыз жануар деп қабылданса, Қытайда ол мифологияға сәйкес төрт ұлы жануардың бірі. Олардың қатарында сонымен қатар феникс, жолбарыс және тасбақа да бар екен. Міне осындай бір ғажаптарға толы Қытай туралы айтпағымыз әлі де көп. Бізбен бірге болыңыздар. Қытайдың ұлттық туы 1949 жылы 42-те Тяньаньмэнь әлемдегі ірі қоғамдық орын алаңында қабылданған. Қызыл ту төңкерістің нышаны. Үлкен жұлдыз коммунизмнің белгісі, ал кішкентай жұлдызшалар Қытай халқының өкілдерін білдіреді. Жұлдыздардың орналасуы Қытай елінің Қытай коммунистік партиясының астында бірігуін білдіреді. Қытайда әлемдегі ең ежелгі күнтізбе ай күнтізбесі бар. Ол біздің заманымызға дейінгі 2600 жылы пайда болған және 12 жұлдыз белгісінен тұрады. Қытайда туа біткен кемістік көрсеткіші өсіп келеді, бұған себеп мемлекеттегі ауаның ластануы. Бұл әрине Қытай жайлы барлық қызықты деректер емес, бұл жайлы толықырақ білу үшін өз көзіңізбен барып көрген әлдеқайда жақсы ғой. Мың рет естігенше бір рет көр демей ме? Қытай туралы қызықты дерек оқиғаларыңыз бар болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге болған әлемде талай қызық бар бағдарламасы және сіздермен бірге болған жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Әлемде талай қызық бар, сіз естімеген, біз әлі айтпаған. Осындай қызықтарымыз таусылмасын. Біздің бағдарламаға қатысты ой-пікір ұсыныстарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздескенше.
Екеуміз бәйшешекте ерте гүлдеді, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсекте қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға.